Ugens tema er grammofonen 125 år. Gamle lydoptagelser er et stort samlerobjekt. Jeg er Lars Bang i studiet, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have, Søren.
Lars, der er forskellige myter om de første år, men hvad er den reelle historie om begyndelsen?
Jamen altså, grammofonen er jo opfundet af den tysk-amerikanske Emil Berliner, og den helt præcise og nøjagtige fødselsdag, det er den 8. november 1887. Der opfinder han den her grammofon, og han får de første patenter, dem indgiver han i 1888, og så får han ellers lavet en række patenter op igennem 1890'erne. Og allerede i 1889, der bliver den første grammofon faktisk produceret af et tysk legetøjsfirma, der hedder Kemmer og Reinhardt, som fordi i de allerførste år, der betragter man egentlig ikke som grammofonen som et seriøst apparat, man så må sige. Det bliver betragtet som en slags legetøj. Og Edison, han omkring på det her tidspunkt, i slutningen af 1880'erne, der lancerer han jo også sin fonograf for det store internationale marked. Og fonografen er jo i modsætning til grammofonpladen cylindre, altså kugler, ja, eller valser, som det jo i virkeligheden hedder. Og de bliver meget hurtigt populære i forhold til de flade plader, som jo Berliner optager på. Til gengæld så har grammofonpladen altså den fordel, at den er nem at reproducere til forskel fra valsen, som er svær at reproducere. Og Berliner han finder altså ud af, at man jo kan presse de her plader her og opbevare dem på en betydeligt lettere måde i starten af 90'erne. Hvor den her grammofon altså har været et legetøjsapparat et par år, og i de første år, der laver man faktisk pladerne af noget så underligt som glas og zink og gummi og den slags, inden man finder ud af i midten af 90'erne, at shellac det faktisk er det bedste produkt til at lave de her grammofonplader af. Og så bliver Berlinerpladen fra 92, tror jeg, eller 1892 eller 93, bliver den sådan markedsført i det små i USA. Han er jo amerikaner, selvom han er født i Tyskland. Berliner. Og frem til omkring år 1900, der bliver grammofonen sådan stille og roligt introduceret på det amerikanske marked. Det foregår helt anderledes i Europa, for eksempel, for der foregår overhovedet ikke noget som helst.
Nej,
fordi det finder man jo også ud af, at det må være et lukrativt marked, det her europæiske marked. Så i 1897, der sender man over fra Berliners selskab et par herrer over til England. Den ene hedder Barry Owen, og den anden han hedder Fred Gaisberg, den første. Han skal sondere terrænet i England for at se, om man kan grundlægge et datterselskab af Berliners Gramophone Company, som det hedder over i USA. Han etablerer så i begyndelsen af 1898, det hedder The Gramophone Company Limited, og man begynder at optage berlinerplader til det europæiske marked, først og fremmest til det engelske selvfølgelig. Og så går der ret kort tid, så får han også etableret et søsterselskab i Tyskland, der hedder Deutsche Grammophon. Det er jo kendt den dag i dag, ligesom The Gramophone Company i den grad jo altså også er kendt i dag under navnet EMI. Og hvis man tænker på His Master's Voice og det her legendariske logo med den lyttende foxterrier, som i øvrigt hedder Nipper, der sidder og lytter til en trækgrammofon, ja, så tror jeg, alle, der kender til noget med, som helst overhovedet med musik, kender godt det her berømte His Master's Voice-logo. Og for nu lige at komme ind på logoet, så er det faktisk et maleri, der er malet af en herre, der hedder Francis Barrault i 1899, og man købte rettighederne til det her maleri, som hedder His Master's Voice, omtrent samtidig, og det er jo så blevet et af verdens mest kendte varemærker overhovedet. Se, i England, altså i 1898, bliver man så etableret, og så finder man jo også ud af, at det kunne da være interessant at måske også komme ind på andre markeder i Europa. Og man sender sådan ganske forsigtigt en mand til Skandinavien i 1899. Der var ikke nogen, skal man huske på, der har hørt om den her moderne grammofonopfindelse.
Det har heller ikke været på nettet endnu.
Nej, det var jo lige for mig ikke rigtig opfundet jo. Der skulle gå en 100 års tid, men man sender så en mand over til Danmark for at sondere terrænet i 1899, og faktisk har han noget optageudstyr med. Han hedder W. Sinclair Darby, og det var faktisk hans allerførste opgave som tekniker, han blev sendt ud på, og der var flere opgaver, han skulle løse, for han skulle selvfølgelig optage nogle plader. Men han skulle også finde ud af at finde nogle kunstnere, han skulle have optaget på pladerne. Og det var jo altså noget af en opgave, fordi der var ikke nogen, der kendte det her medie. Der var dog nogen, der havde hørt om fonografen på det her tidspunkt i Danmark. Men alligevel så lykkedes det ham at finde nogle kunstnere, blandt andet den store tenor, Wilhelm Herold.
Ja, som stor navn dengang.
Han var virkelig det Kongelige Teaters store operanavn på herresiden. Og Herold indvilger i at indsynge tre titler, og så finder han også nogle kunstnere, som så optager 21 andre pladesider. Det er, hvad det bliver til. Og så rejser han hjem til England, Mr. Darby. Og så sker der ikke mere. Fordi man glemmer nemlig fra Gramophone Company i Englands side, at man selvfølgelig skal have de her plader distribueret.
Ja. Markedsført.
De skal simpelthen markedsføres, og det har man ikke tænkt over. Så de her tidlige Berlinerplader, som det jo rent faktisk er stadigvæk i 1899, de her indspillinger til det danske marked, ja, dem finder du ikke i dag. Der er kendt tre i samlerkredse, og to af dem ved jeg er i en samling, og så tror jeg nok, den tredje befinder sig i en samling i Sverige, hvis jeg ikke er helt fejlinformeret i hvert fald. Og så de 24 sider, der blev optaget der i 1899, lige før jul, de findes alle sammen i EMI's arkiver over i London i øvrigt.
Lars Bang, du har forstand på det. Hvad taler vi om? Hvad vil sådan en optagelse kunne indbringe i dag?
Uha. Jeg vil sige, det er så meget liebhaveri. Så hvis sådan en Berlinerplade dukker op og kommer på auktion, jamen så er det meget svært at fastslå, hvad vi egentlig taler om af penge, fordi den kan indbringe 5.000, den kan også indbringe det 10-dobbelte, den kan også indbringe et eller andet sted midt imellem, eller 2.500, eller hvad ved jeg. Fordi de danske Berlinerplader er så sjældne. Det er først i 1903 jo, at grammofonen for alvor og officielt får sit indtog i Danmark ved skandinavisk grammofon bliver grundlagt, og de første officielle plader bliver indspillet. Og det er jo en lang række titler fra april 1903, som jo grundlægger hele kan man så sige, bagkataloget inden for den indspillede musiks historie i Danmark. Men amerikanske Berlinerplader, som jo er betydeligt mere almindelige, og det skal bestemt siges i anførselstegn, fordi de her 110-15 år gamle plader her, de er absolut ikke almindelige. Men når de kommer på pladeauktioner, det gør de gerne hos for eksempel Kurt Nauk i Texas, som har verdens største auktion med 78 plader og fonografvalser, så har han måske gerne en 15-20-25 stykker af de her helt tidlige amerikanske Berlinerplader. Og der starter mindstebud ved $50, og nogle af dem, det er altså, så er vi oppe i 4-cifrede dollarbeløb som mindstebud.
Har du selv nogen af dem, Lars?
Jeg har en enkelt. Okay. En enkelt amerikansk Berlinerplade fra 1898, som er standen af den er gennemsnitlig, hvad Berlinerplader angår, for den er totalt slidt, og man kan stort set ikke spille den første fjerdedel af pladen, men altså bare det at have en.
Ja,
en plade, som Berlinerpladen skal siges, den har 7 tommer i diameter, ganske som en langt senere singleplade var. Der var ikke etiketter på, fordi det havde man ikke opfundet endnu. Der simpelthen er varemærket, altså E-Berliners Gramophone plus pladens titel, er ætset ned i selve det sorte materiale, som pladen er lavet af. Det er først med indførelsen af Gramophone Companies plader i England, og også i USA, hvor der også kommer etiketter på pladen, og det foregår i 1900, af de første af den slags. Der forsvinder Berliners pladeselskab i øvrigt også, fordi i USA, der sker der det, og det skal vi næsten have med, at Berliner er jo selvfølgelig gramofonens opfinder, i 1887. Ja. Men i de allerførste år, der har gramofonen ingen motor. Den har selvfølgelig et håndsving, men man skal drive den med håndkraft for, at pladetallerkenen drejer rundt.
En ældre mand, det var 78, de andre 33. Nej.
Ja. Ja, på det tidspunkt er der slet ikke noget, der er fastlået, eller fastlagt. Nej. Omkring indspilningshastigheder jo. Men i 1894-95, der opfinder en ingeniør, der er ansat hos Berliner, han hedder Aldrich Johnson, han opfinder gramofonmotoren, en fjeder, drevet motor, sådan eller et urværk, kan man så sige. Og det bliver selvfølgelig bygget ind i gramofonerne, og alting er jo så godt, men så kommer det til et juridisk slagsmål mellem Berliner og Johnson i slutningen af 90'erne, at så sige, de bliver i hvert fald uvenner på en eller anden måde, og så vil Johnson, han har jo rettighederne til motoren, og Berliner, han har rettighederne til gramofonen, så det bliver et frygteligt juridisk slagsmål, som faktisk ender med, at Berliner taber den her sag. Og Aldrich Johnson, han grundlægger så plademærket Victor, og det er jo, latin betyder den sejrende. Ja. Og det gør han i 1900, i slutningen af 1900, og Victor-pladeselskabet, det er kendt stadigvæk den dag i dag, det er af verdens største overhovedet på musikmarkedet, kan man så sige. Og det er simpelthen historien, og Berliner, han fortrækker til Canada og forsvinder et eller andet sted ude i glemslen der, og har sit eget lille plademærke, men han forsvinder faktisk ud af gramofonen.
Han dør først, ja, det er 1929.
Ja, det gør han, men han dør faktisk sådan fuldstændig glemt af alle og enhver på den nærmeste. Fordi Aldrich Johnson og hans vigtigste pladeselskab, de er jo simpelthen så kæmpe store på det amerikanske marked og har overtaget alt, simpelthen. Og deres søsterselskab i England, jo, som er Gramophone Company, de står jo for et verdensmarked nærmest.
Lars Bang, hvor meget fyldte en gramofon i danske hjem, de første, man sådan kender? når det begynder at fylde noget, skal vi lige sige.
Altså du tænker på,
Var det meget... meget store, er det, du, hvis du havde en grammofon?
Uha, det var forskelligt, fordi grammofoner var jo lige så forskellige som mennesker næsten. Altså du kunne få jo alle mulige modeller lige fra de aller mindste. Jeg tror både Columbia, som var et af de tidlige plademærker også, og jeg tror også den allermindste Gramophone Company model, de var ikke specielt store. Altså det var, når pladerne, de var jo kun 17 cm i diameter, og selve kassen på de tidlige gramofoner af den type var ikke ret meget større. Altså lad os bare sige, den har været 22x22, sådan en trækasse, så med en stor messingtragt på. Og de helt primitive modeller havde ikke engang trækabinet. De havde bare motoren direkte ud, så man kunne se, hvordan fjederværket og det hele det så ud. Og så kunne man få nogle kæmpe, kæmpe store bordmodeller, som var, var kolossale altså i størrelse. Og de helt dyre, jeg ved, Victor havde en, der hed nummer 9, og den blev til Monarch og Monarch Deluxe osv. Så videre, så videre. Det havde His Master's Voice også i England. Tilsvarende modeller, de var kæmpe store. Til gengæld var de ikke specielt udbredt jo i befolkningen, fordi det var stadigvæk rigmands legetøj, at have gramofoner på det her tidspunkt. Man kan sammenligne med fonografen, som jo var sideløbende og var ikke er blevet betragtet som konkurrent rent faktisk fra, i hvert fald ikke i Danmark, selvom de jo stadig begge to kunne gengive optaget indspillet lyd, så kostede en fonograf typisk en 5-10 kroner i 1906 penge, hvor en gramofon kostede 3-4 gange så meget.
Lars, du er en stor kender af musik i almindelighed. Hvad er det første hit i Danmark, som kunne høres på gramofonen?
Uha. Ja, det er jo nok en af de der 1903-indspilninger. Altså, hvis du tænker på første storsælgende hit, det er jo meget svært, men altså Frederik Jensens revyviser, som jo blev optaget allerede ved de første sessions, den første i 1903 i april måned, jamen de var jo populære selvfølgelig. Det var nogle af operasangerne også, Niels Juel Simonsen, som var en stor bariton, som døde i 1906 i øvrigt. Hans Flyv Fugl Flyv var jo også en plade, som faktisk blev genoptrykt langt efter hans død, helt op i slutningen af 1910'erne. Og så er der også nogle plader med Det Kongelige Livgarde, der også indspillet ved den første session. Men den første måske, altså jeg tror, de første store, ja, hvad kan man kalde dem, hits, det er vel omkring 1905-6 stykker, hvor... ja, nogle af Frederik Jensens viser for eksempel. Ros din kone, den er fra 1908, og den blev i hvert fald trykt op igen så sent som i midten af 1920'erne. Og der har den været kendt. Og den er jo selvfølgelig blevet kendt igen, i og med at den er blevet genudsendt senere på LP og så her senest på den danske revyserien, som kom på CD.
Kan man rense Ros din kone fra støj?
Du kan rense den... Så det lyder forsvarligt. Jeg synes, den udgave, der er på den danske revy-CD-serien, som kom i årene omkring 2000, der er den faktisk ganske flot renset. For man kan tydeligt høre, hvad Frederik Jensen synger, og man kan også godt høre, at den ikke er blevet renset så hårdt, så det går ud over det, der egentlig er i rillerne.
Og vi siger tak til Lars Bang, som vi havde studiet i forbindelse med denne uges tema, Grammofonen 125.